πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα σας, είστε στο πρώτο πρόγραμμα, ακούτε την εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή πλέον. Η Βασιλεία Ζερβού στο μικρόφωνο, ο Χάρης Κουτουλογιάννης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Άντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές και ο σημερινός καλεσμένος μου που είναι ένας εκλεκτός φίλος μου αρχικά και ένας εξαιρετικός σεναριογράφος μιας καινούργιας σειράς στην ΕΡΤ που κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία, μια κωμωδία, έχουμε ανάγκη της κωμωδίας, και ήρθε αυτή η κωμωδία πραγματικά να δώσει χαρά, να δώσει ευχαρίστηση στην οικογένεια. Μαμά στα κρυφά, η καινούρια σειρά της ΕΡΤ. Ο Πάνος Αμαραντίδης είναι εδώ δίπλα μου. Καλησπέρα, Πάνο.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
Θα μου μιλάς στον πληθυντικό
ναι,
τώρα.
Ναι, μιλάω είναι στο, κοινό,
στο κοινό. Α, στο κοινό,
καλησπέρα,
εντάξει. Σε όλους. Τι κάνεις,
Πάνο
μου, πώς
καλά
είσαι.
Είμαι. Καλά εσύ.
Όλα εντάξει, τα έχεις λύσει, τα θέματα της υγείας σου.
Όλα
αρχικά,
τα πάντα.
Είναι πάρα πολύ καλά. Και βέβαια γράφεις μία σειρά η οποία είναι, τι να πω, ό,τι καλύτερο για αυτήν εδώ την περίοδο.
Ναι.
Που
περνάμε. Ευχαριστώ που το λες. Ευχαριστώ.
Μα δεν το λέω εγώ. Το γράφουν στα site, το αναπαράγουν κάθε μέρα. Λένε πόσο πραγματικά η ΕΡΤ έχει κάνει άνοιγμα και αυτή η σειρά ήρθε να δώσει ένα καινούριο αέρα. Mm-hmm. Μίλησε μου λίγο για αυτή τη σειρά. Πώς έγινε η συνεργασία, πώς το ξεκίνησες.
Μετά από χρόνια, mm-hmm. γιατί έχω χρόνια να ασχοληθώ.
Πάρα πολλά.
Πάρα πολλά. Πέρα από ένα διάλειμμα που είχα κάνει τα νεοκλασικά, μια ελληνική ταινία που τη μεταφέρουμε στο σήμερα, mm-hmm. μερικά χρόνια στον Α, με προσέγγισαν από την Πρίμα Βιζιόνε, mm-hmm. την παραγωγή του Διονύση Παναγιωτάκη.
Μάλιστα.
Με προσέγγισε η Τζένι Αθανασοπούλου, που είναι mm-hmm. η διευθύνουσα mm-hmm. των παραγωγών. Μου δώσαν ένα κόνσεπτ ιταλικό από αυτά. Εγώ ήμουν, θα έλεγα όχι ούτως ή άλλως. Αλλά όταν
δεν
το
είχε
είδα,
σκοπό να,
ναι,
να κάτσεις, να
όταν
δουλέψεις.
Όταν το είδα, είναι το, μην το πεις αφεντικό μου, Non dirlo mio capo. Mm. Είναι 24 επεισόδια. Μου άρεσε καταρχάς που ήταν 24 επεισόδια.
Mm. Λες άντε.
Μέση τέλος.
Άντε, ναι. Να το κάνω.
Το είδα και από το πρώτο επεισόδιο μου άρεσε πολύ. Μου άρεσε το ότι δεν είναι ακριβώς κωμωδία. Είναι μια οικογενειακή κομεντή με στοιχεία δραματικά, αλλά ανθρώπινα. Είναι μια πολύ ανθρώπινη σειρά. Αυτά βέβαια στα πρώτα επεισόδια. Όπως συμβαίνει συνήθως στις περισσότερες σειρές που παίρνουμε από το εξωτερικό. Μετά κάτι γίνεται και χαλάνε. Δεν ξέρω, χαλάνε για τα δικά μου δεδομένα. Δηλαδή, οι άνθρωποι που βλέπεις, και το λέω και το εννοώ, που είναι θετικοί, γιατί εγώ δεν μπορώ να γράψω για αρνητικούς ανθρώπους, το ξέρεις,
ναι,
όλα τα χρόνια,
πολύ
δεν
καλά.
Μπορώ. Ξαφνικά κακιώνουν, αρχίζουν και γίνονται, μπαίνουν κάποιες κόντρες και κάποιες αντιπαλότητες που εγώ delete mm-hmm. και γράφω τα δικά μου. Αυτό λοιπόν, αυτή η σειρά, το «Μαμά στα κρυφά», έχει μια πολύ καλή μαγιά. Είναι πάρα πολύ καλή η ιστορία. Είναι δύο κύκλοι στο ιταλικό, εμείς δεν τους τηρήσαμε καθόλου. Και τα 24 επεισόδια αποφασίσαμε με πάρα πολύ καλή συνεργασία με την ΕΡΤ. Ένα πολύ μεγάλο πλάς, ένα πολύ μεγάλο συν ήταν η ΕΡΤ. Mm-hmm. Η πρώτη επαφή, αυτό που...
Είναι η πρώτη σου σχέση εργασίας με την ΕΡΤ.
Η εμπιστοσύνη αμέσως που δέχτηκα, μάλλον, πώς το πω, αντιλήφθηκα. Και η συνεργασία μου με την Κέλτιν Αλχανάτη mm-hmm. και την Άσπα την Καλιάνη που είναι η υπεύθυνη της σειράς μου, μία πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή ξεκινήσαμε πολύ καλά. Η εμπιστοσύνη από την παραγωγή, το ότι έκανα τα δικά μου, το ότι είμαι σε μια παραγωγή η οποία δεν μου έχει βάλει κανένα όριο τύπου μη το κάνεις αυτό ή κάνει εκείνο, συμβουλευτικά όπως mm-hmm. όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύουμε και με την πείρα που έχω, ξέρω τι πρέπει να κάνω για να μην δυσαρεστήσω.
Έτσι,
ναι, τα πλήθη.
Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι κάτι που το μαθαίνεις μέσα στα χρόνια.
Στα χρόνια αυτά, ξέρεις. Έτσι. Είμαστε, πολλά χρόνια. Είναι μια πολύ ωραία δουλειά. Ξεκινήσαμε. Έχω έναν σκηνοθέτη έμπειρο,
με πολύ έμπειρο,
κινηματογραφιστή.
Πολλά
τον
χρόνια.
Τον οποίο έχω πολύ την εμπιστοσύνη. Φαντάσου ούτε στα γυρίσματα πηγαίνω. Δεν χρειάζεται. Δύο εξαιρετικούς μοντέρκες. Τα βασικά, τα οποία χρειάζεσαι για να γίνει mm-hmm. η δουλειά. Και ξεκινάω το σενάριο μόνος μου. Πολύ υπερφύαλο αυτό. Γιατί μόνος σου μπορεί να τα καταφέρεις με ένα επεισόδιο τη βδομάδα. Δύο τη βδομάδα είναι λίγο δύσκολο. Mm-hmm. Και έτσι αποφάσισα, στα λέω εντάχει όλα αυτά για να μιλήσουμε μετά, να συνεργαστούμε με μια άλλη σεναριογράφο, τη Ζωή την Κοϊβάρη, mm-hmm. στο δεύτερο κύκλο, στη δεύτερη ομάδα επεισοδίων, τα δεύτερα 12. Mm-hmm. για να έχω και εγώ παρέα και για να επιταχύνουμε τη δουλειά. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να έχεις ένα δεύτερο άτομο αν τα επεισόδια είναι 2 τη βδομάδα.
Βέβαια. Ωραία. Μου έχουν γεννηθεί διάφορα ερωτήματα όση ώρα συζητάς. Το πρώτο ερώτημα είναι, ας το ξεκινήσουμε από εκεί. Η ΕΡΤ σε σχέση με τα ιδιωτικά κανάλια, είδες διαφορά?
Ναι, και το λέω προκάλυπτα.
Θέλω να μας το πεις, είτε είναι θετικό είτε είναι αρνητικό.
Δεν ξέρω, είναι μια πολύ, πάρα πολύ μεγάλη φιλοξενία. Δηλαδή, από την πρώτη στιγμή, η συνεργασία, η νονά της σειράς, γιατί τον τίτλο «Μαμά στα κρυφά» είναι η νονά η Κέλλη Αλχανάτη.
Α, μάλιστα.
Ναι, αυτή το πρώτο είναι. Εγώ, ο τίτλος εργασίας ήταν «Μη το πεις στο αφεντικό μου». Mm-hmm. Και δεν είχα σκεφτεί καθόλου τον τίτλο. Κάτι είχα στο μυαλό μου, αλλά δεν το είχα ανακοινώσει ακόμη. Και μετά όταν μου είπε να το κάνουμε «Μαμά στα κρυφά», είπα «Αυτό είναι, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ». Και είναι αυτό ακριβώς η σειρά μου. Mm. Είναι μία μαμά που το κρύβει.
Που κρύβει ότι
Βέβαια,
είναι μαμά.
Αυτό είναι μόνο για, για τα πρώτα επεισόδια. Δηλαδή τον πρώτο κύκλο, τον οποίο εγώ από 12 των Ιταλών τον έκανα 18. Mm-hmm. Γιατί το άπλωσα πάρα πολύ. Γιατί μου άρεσαν και οι ηθοποιοί, θα τους πω.
Θα τους πεις. Θα σε ρωτήσω εγώ μετά. Το δεύτερο ερώτημα που μου έχει γεννηθεί είναι, επειδή σε ξέρω τόσο καλά, τι είναι, ποιος σε κατάφερε τελικά
να κάτσεις να γράψεις. Το λέω.
Τι σου είπε δηλαδή?
Τίποτα. Μου κέρδισε την εμπιστοσύνη. Η πολύ, πολύ πολιτισμένη σχέση και, ας σου λέω, πολύ πολιτισμένη παραγωγή και βέβαια και η ΕΡΤ. Mm-hmm. Δηλαδή, στο βιογραφικό μου έχω όλα τα κανάλια, έχω δουλέψει σε όλα τα κανάλια εκτός από την ΕΡΤ. Ήθελα να το βάλω.
Ήθελες να το βάλεις.
Και ήρθε τόσο ωραία, χωρίς να περιμένω, ξέρεις, mm-hmm. χωρίς να περιμένω, πώς να το πω, στη σειρά. Mm-hmm. Ήταν τόσο γρήγορο και τόσο όμορφο η επαφή. Θυμάμαι την πρώτη συνάντηση που ήρθα, δεν ξέρα κανέναν. Και ήταν τόσο οικεία τα πράγματα, μόνο τον Νίνο ήξερα τότε.
Ναι. Ξέρεις κάτι, πάρα πολλοί σεναριογράφοι μου το έχουν πει αυτό, ότι θα ήθελα, ή κόσμος έξω από την ΕΡΤ, δημοσιογράφοι κλπ, θα ήθελα κάποια στιγμή να δουλέψω μέσα στην ΕΡΤ. Και βλέπεις ότι η ΕΡΤ δέχεται πάρα πολύ επίθεση.
Ναι,
καθημερινά για αυτό που παράγει ή για τους ανθρώπους που είναι μέσα, και ξαφνικά οι ίδιοι άνθρωποι σου λένε ότι θα ήθελα όμως να δουλέψω στην ΕΡΤ. Τι είναι αυτό, πιστεύεις, που...
Εμένα, ας πούμε, τώρα που πέρασε ο καιρός και λίγο η σειρά έχει κερδίσει κόσμο και ακούγεται και τα λοιπά, υπάρχουν οι φωνές που λένε ότι ξέρεις, αν αυτή η σειρά ήταν στα ιδιωτικά. Δεν θέλω. Εμένα μου αρέσει που είναι στην ΕΡΤ. Mm-hmm. Μου αρέσει πάρα πολύ η πλατφόρμα, το ΕΡΤΦΛΙΞ. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις.
Βεβαίως και
μπορούν να το δούνε οι φίλοι μου, η οικογένεια. Μ' αρέσει το ότι είναι μια οικογενειακή σειρά. Αυτό που εισπράττω είναι ότι επιτέλους, δύο πράγματα. Επιτέλους καθόμαστε και το βλέπουμε όλοι μαζί και δεν έχουμε καμία αγωνία εάν αισθανθούμε άσχημα μπροστά στα παιδιά μας. Είναι πολύ σημαντικό.
Mm-hmm.
Και το άλλο, το γράφουν και όλα. Επιτέλους καλοί άνθρωποι. Mm-hmm. Επιτέλους άνθρωποι που κάνουν καλό στους άλλους ανθρώπους. Και αυτό είναι αυτό, εμένα είναι το στυλ μου.
Ναι, το στυλ σου είναι και οι οικογενειακές ιστορίες. Mm-hmm. Όχι η σειρά οικογενειακές ιστορίες, για να μην παρεξηγηθώ. τα σύριαλ τα οποία αναφέρονται στην οικογένεια, να το πω καλύτερα.
Ναι, μ' αρέσει η οικογένεια. Παρόλο που δεν έχω.
Εντάξει.
Αλλά μεγάλωσα, παιδί μου,
έχεις επιλέξει οικογένεια.
Ναι.
Και είναι πολύ, είναι για σένα, είναι χαρακτηριστικό ότι ανήκεις σε αυτό το κομμάτι, κάνεις κωμωδία, αλλά την κάνεις με πολύ ιδιαίτερο τρόπο, μέσα από τις οικογενειακές υποθέσεις των σύριαλ.
Χαίρομαι που δεν είπες ιστορίες πάλι για να μην γίνει παρεξήγηση.
Όχι, για να μην γίνει παρεξήγηση.
Επίσης, εγώ να σου πω ότι μου αρέσει αυτό, μου αρέσει το κάνουν και οι Ιταλοί. Έχει πολύ ωραίες δραματικές στιγμές, τις οποίες εγώ, Ιταλοί, αυτό δεν το κάνουν, τις πάω. Όταν βλέπω ότι βαραίνουν, τις πάω με ένα αστείο ή με μια αστεία ανατροπή. Κατάλαβε, δηλαδή, και πιστεύω ότι ο κόσμος το έχει δει αυτό και το βλέπω και στο Twitter, γιατί διαβάζω πια και Twitter. X πια.
Ναι, X, ναι.
Ναι. Και βλέπω ότι το σημειώνουν. Δηλαδή λένε ότι, ξέρω εγώ, είναι ωραίες οι ανατροπές, πάνω που πάμε να γελάσουμε γίνεται κάτι και μας κινητοποιεί το συναίσθημα που το έχουμε ανάγκη.
Μάλιστα.
Αυτό.
Η σειρά αυτή θα συνεχιστεί και σε άλλο κύκλο?
Είναι δύο κύκλοι, όχι, δεν μπορεί να συνεχιστεί.
Δεν μπορεί να συνεχιστεί.
Είναι 30 επεισόδια, τα 24 επεισόδια των Ιταλών γίνονται 30. Και η σειρά έχει ένα πολύ συγκεκριμένο τέλος, το οποίο δεν μπορεί να... είναι τέλος. Δεν μπορώ να το πω, αλλά είναι τέλος. Δηλαδή, οτιδήποτε γίνει μετά, είναι το μετά το τέλος. Τα πάντα δεν μπορώ να τελειώσω, δεν μπορώ να τα ξεχυλώνω. Το ξέρεις, οι δουλειές μου έχουν τέλος.
Μπορείς να πεις τους ηθοποιούς τώρα. Ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές?
Είναι η Τζέννη Θεωνά, ο Αντίνος Αλμπάνης, ένα ζευγάρι που κέρδισε τον κόσμο πολύ και μου αρέσει και πολύ. Η Νικολέτα Ικαρά σε ένα ρόλο απίστευτο που το γράφω με πολύ κέφι. Η Άννα Μενενάκου, η Νίκη Λάμη, ο Θανάσης Ισιδώρου, ο κύριος Παντελής Παπαδόπουλος. Και έχω και τα παιδιά, τον Κωνσταντίνο τον Μπεσλή, την Εμέλεια την Πρίντεζη, που είναι η έφηβη της ιστορίας μου, και ένα μικρό θαύμα, τον Ραφαήλ τον Καραογλάνη. Ένα μικρό θαύμα.
Μάλιστα.
Στο δεύτερο κύκλο, που εμείς δεν φαίνεται, δηλαδή είναι απλά τελειώνει η ιστορία και πάμε ένα μήνα μετά με μια μεγάλη ανατροπή. Φεύγουν δυστυχώς η Νίκη Λάμη, η Άννα Μενενάκου και ο Θανάσης Ισιδώρου, και δεν φεύγουν επειδή τους διώχνουμε, φεύγουν γιατί αποφασίζουν να πάρουν κάποια άλλη πορεία στη ζωή τους. Αυτό δεν το κάνουν καθόλου οι Ιταλοί και πραγματικά δεν ήθελα με τίποτα, εγώ συναισθηματικά γράφοντας, μπορεί να γελάσει όποιος τα ακούσει, δεν ήθελα να φύγουν αυτοί. Οπότε έπρεπε να βρω κάτι για να φύγουν, αλλά να φύγουν ευτυχισμένοι.
Να φύγουν καλά.
Να είναι, δηλαδή να πει ο κόσμος, αχ τι ωραία που... Δηλαδή στενοχωριέμαι.
Ενώ
που
οι Ιταλοί το κάνουν πιο αυστηρό.
Απότομα. Βλέπεις το επόμενο επεισόδιο και δεν υπάρχουν. Δεν λένε τίποτα. Δεν ξέρω γιατί. Θεωρώ ότι οι σεναριογράφοι, οι Ιταλοί στο δεύτερο κύκλο κάτι πήρανε. Το εγώ δεν παίρνω.
αλλάζει λοιπόν.
Και είναι το βασικό αυτό η δική μας. Το βασικό cast. Φεύγουν αυτοί και έρχονται τώρα ο Μέμος Μπερνής, η Ευγενία Δημητροπούλου, ο Ρέστης Οντιόβας, ο Κωνσταντίνος Αρνοκούρος και η Σάντι Χατζιωάννου. Αυτοί έρχονται.
Πάρα πολύ ωραίο.
Ναι.
Επίσης, η διανομή αυτή.
Πολύ ωραία διανομή.
Εξαιρετική.
Και έχω να σου πω ότι είναι μια σειρά που έχει και πολλούς guest, γιατί κάθε επεισόδιο έχει και μια υπόθεση, είναι δικηγόροι. Και φέρνουμε μια υπόθεση, η οποία υπόθεση μας διδάσκει εντός εισαγωγικών, δεν είμαστε σχολείο, μας κάνει να σκεφτούμε και έχουν έρθει πολλοί και αξιόλογοι guest που αν τους πω θα τελειώσει η εκπομπή. Και είμαι πολύ... Να έχουν έρθει και φίλοι και γνωστοί και καλοί ηθοποιοί.
Δεν μας κάλεσε εμάς να παίξουμε κανένα
να
ρόλο.
Θα σε καλέσω. Σε καλέσω. Και έχω να σου πω ότι εκείνος με κάτι που δεν έχω ούτε ένα πώς το λένε εμπόδιο στους guest. Δηλαδή μη βάζεις από την παραγωγή. Και αυτό οφείλω να το πω. Όπως και από την ΕΡΤ.
Έτσι. Όταν έγραφες το σενάριο αυτό με την δικιά σου πια σκέψη, με τις δικές σου ιδέες, σκεφτόσουν και ποιους ηθοποιούς θα έπαιρνες?
Πάντα το κάνω εγώ αυτό. Είναι η πρώτη φορά που γράφω χωρίς να ξέρω ηθοποιούς, γιατί εγώ πάντα ήξερα τον ηθοποιό και έγραφα πάνω του.
Ναι.
Και έλεγα πώς και τα λοιπά. Μια χαρά είναι. Μια χαρά. Γιατί είχα την τύχη, πραγματικά τύχη, η ηθοποιοί αυτοί που άκουσες του πρώτου κύκλου να είναι εξαιρετικοί και αυτοί που θα έρθουν επίσης είναι εξαιρετικοί ηθοποιοί. Ωραίο κλίμα.
Μπράβο.
Χωρίς να τα λέω ψέματα, ξέρεις που λένε. Ωραίο κλίμα, ωραία γυρίσματα.
Μάλιστα.
Είναι, τι να σου πω.
Είσαι πάρα πολύ ευχαριστημένος.
Είμαι ευχαριστημένος.
Ωραία.
Και πιστεύω ότι το φινάλε που θα έρθει θα είναι κάτι που και εγώ το χρειάζομαι, γιατί δεν θέλω να ξεχυλώσει σειρά, γιατί μου λένε να το συνεχίσω κτλ. Θέλω να αρέσει, θέλω να τελειώσει που λένε δόξη και τιμή.
Μάλιστα. Να τελειώσει και μετά να ακούσεις την επόμενη πρόταση.
Ναι. Λοιπόν, μετά από ένα χρόνο.
Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
filthiest of minds. She was bitten on her birthday, and now facing the crowd, she's numb. And I suspect that now forever the shame she came to escape is forgotten. And it's a lot to ask her not to sting, give her less than everything. Around your cookie conscience, she will whine. Cause we're just following the flock, round and in between, before we're smashed to smithereens like they were, and we scramble from the blade. Spit him out. Around your cooking conscience she will whine. And it's a lot to ask her not to stay and give her less than everything. Innocence and arrogance
σε τίτλους.
Υπέρ της αποβολής των παραβατικών φοιτητών και των κυρώσεων στα πανεπιστήμια που δεν θα εκπονήσουν άμεσα εφαρμόσιμα σχέδια ασφαλείας, τάχθηκε ο Πρωθυπουργός μέσω του πρώτου προγράμματος κατά την επίσκεψή του στην ΕΡΤ. Όσον αφορά την Εθνική Στρατηγική κατά της Βίας και Παραβατικότητας Ανηλίκων που ανακοινώθηκε σήμερα, έδωσε έμφαση στην εφαρμογή Kids Wallet, ενώ χαρακτήρισε σημαντική καινοτομία της ΕΡΤ τον αυτόματο υποτιτλισμό των δελτίων ειδήσεων για άτομα με προβλήματα ακοής. Σε εξέλιξη, αστυνομική έρευνα για τη σύλληψη των 20 κουκουλοφόρων προκάλεσαν επεισόδια στην Πολυτεχνείου Πολυζωγράφου. Ευθύνες στην κυβέρνηση επέρυψαν Πασό και ΣΥΡΙΖΑ. Επιχείρηση διάσωσης Γερμανού Ριβάτη στον Όλυμπο, που εντοπίστηκε τραυματισμένο σε Χαράδρα. Έπεσε η κυβέρνηση στη Ρουμανία, παραιτήθηκε ο Πρωθυπουργός μετά την ήττα του κυβερνώντος συνασπισμού στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών. Έθριος καιρός αύριο, 30 βαθμοί στην Αττική, 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπουλιάς.
Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τους τίτλους ειδήσεων. Με τον Πάνο Αμαραντίδη είμαι εδώ και συζητάμε. Ο Πάνος Αμαραντίδης, ο σεναριογράφος που μας έχει δώσει τόσες ωραίες σειρές, τόσες καλές επιτυχίες έχει κάνει στην ελληνική τηλεόραση, αλλά από ό,τι λέει εδώ η ΕΡΤ του έχει δώσει μία έτσι άλλη ζεστασιά.
Πολύ, πολύ αλήθεια το λέω, δεν το εννοώ.
με την καινούρια σειρά η οποία κάνει επιτυχία στην ΕΡΤ και μιλάμε πάντα για το «Μαμά στα κρυφά».
Υπέροχη και πολιτισμένη συνεννόηση. Αυτό που πάντα θέλω να έχω εγώ.
Πολύ ωραίο.
Πάρα πολύ ωραίο.
Να σε ρωτήσω τώρα πάνω τι σκέφτεσαι να κάνεις μόλις τελειώσεις τη σειρά.
Τι είναι, το γράψιμο.
Ναι.
Με ξέρεις.
Ναι, σε ξέρω. Λοιπόν, πού θα πας?
Θα πάω στη Μάνη.
Εννοείται.
Και στη Μύκονο. Δηλαδή αμέσως είναι τα δύο. Μην ακούει ο κόσμος Μύκονο και νομίζει θα πάω να κάνω κοσμικά και ακρότητες. Ναι. Θα πάω στη Μύκονο, στους φίλους μου, τους αγαπημένους που πηγαίνω χρόνια και τους έχω επιθυμήσει. Και το νησί έχω επιθυμήσει. Τη Μύκονο την αγαπάω, το ξέρεις.
Πηγαίνεις κάθε χρόνο.
Και στο λιμένι, στη Μάνη, στο Πέτρα και Φως που εντάξει.
Ναι, πολλά χρόνια.
Ναι, χρόνια πηγαίνω και εκεί.
Να σε ρωτήσω.
Έχω αγαπημένους φίλους εκεί.
Επίσης, έχεις και αλλού αγαπημένους φίλους, αλλά ναι. Εντάξει.
Παντού έχω αγαπημένους.
Σε όλο τον κόσμο θα έλεγα.
Ναι, θα πάω και Βαρκελόνη.
Θα μου έκανε εντύπωση αν δεν είχες κάπου στο εξωτερικό να πας.
Θα πάω.
Να σε ρωτήσω. Είναι κάτι το οποίο, τα ταξίδια είναι κάτι το οποίο λατρεύεις.
Κάναμε ένα υπέροχο ταξίδι.
Ξέρω που πήγατε. Πήγατε Βιετνάμ.
Βιετνάμ και Καμπότζη.
Και εκεί όμως πήγες για... είχες επαγγελματική σχέση.
Είχα επαγγελματική σχέση.
Έγραψες τα σενάρια για ένα τουριστικό γραφείο. Μαζί με το Μέμο το Μπεχνί.
Και τον Αντρέα το Μορφωνιό στη σκηνοθεσία. Αγαπημένο ο φίλος σκηνοθέτη.
Έτσι. Και κοίτα τώρα τι έκπληξη σου έχω. Κοίτα ποιος ήρθε.
Τι κάνετε ρε παιδιά?
Μέμος Μπεχνής.
Καλησπέρα, έλα. Καλησπέρα.
Καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα. Εγώ πως πότε είμαι, το ξέρεις.
Ναι, δεν είσαι καλεσμένος
δεν
σήμερα.
Δεν είμαι καλεσμένος. Αυτοκαλέστην. Οπότε ήρθα να σας βρω και να σας κάνω παρέα.
Με μου είπα για σένα, δεν θα πούμε άλλα.
Τι εννοείς? Δεν μου φτάνουν.
Άρχισανε οι κόντρες.
Επειδή αυτά που έλεγες στον δρόμο, δεν μου φτάνουν. Θέλω παραπάνω.
Παραπάνω. Δεν έχεις πει τίποτα. Είπες απλώς Μέμος Μπεχνής.
Δεν θα πεις πόσο καλός είμαι στο ρόλο του απατεώνα.
Έλα, είναι κόντερο ρόλο.
Απορείς γιατί?
Μα καλά τώρα, τον έβαλες να κάνει έναν απατεώνα.
Ναι, μωρέ Βασιλεία, κόντερο τελείως.
Δεν ξέρω γιατί μου πάει αυτός ο ρόλος.
Σου πάει.
Και να σου πω και κάτι. Πριν 20 χρόνια ήμασταν στις 7 θανάσιμες πεθερές με την Νικολέτα την Καρά, πάλι ζευγάρι, και πάλι τον απατεώνα έκανα με την Νικολέτα. Γιατί και τώρα είμαι σύζυγος της Νικολέτας.
Ο Πάνος το είχε γράψει.
Όχι, αυτό το έγραφε άλλος.
Και είχε πεθερά την Κάρμεν
Ρουγγέρι. Είχα πεθερά την Κάρμεν. Ναι, και μετά από 20 χρόνια. Και ξέρεις, αυτά που λέγατε πριν για το Twitter, γράφτηκε και αυτό στο Twitter.
Ότι?
Δηλαδή θυμούνται τα πάντα οι τηλεθεατές. Ότι υπήρξα ζευγάρι με την Νικολέτα πριν 20 χρόνια στις πεθερές και ξανά είμαι ζευγάρι και κάνω και παρεμφερές ρόλο, ξέρεις.
Και πώς το λένε, στο Twitter θυμούνται μέχρι και οι ατάκες που έχω γράψει σε παλιές σειρές. Μου κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου. Πιστεύω ότι είναι μήπως είναι επαγγελματίες, ξέρεις. Τι πίσω από αυτά τα tweets κρύβονται δημοσιογράφοι. Δεν ξέρω πραγματικά.
Αυτοί οι οποίοι ασχολούνται πια με το διαδίκτυο έχουν γίνει επαγγελματίες.
Δηλαδή, ας πούμε ότι αυτό το έλεγε ο Θεοτοκάτος στο Άκρος Οικογενικό το 2001. Θα μου πεις, παίζονται επαναλήψεις συνέχεια.
Ναι. Τα θυμάται ο κόσμος.
Τα θυμάται ο κόσμος. Βγάζουν συμπεράσματα, ας πούμε, που δεν έχουν καμία σχέση με τη δική μου σκέψη. Α, το καταλάβουμε το όνομα, τι κάνει αυτό για να κάνει εκείνο. Καμία σχέση. Είναι. Δηλαδή, προχτές έγινε κάτι, ας πούμε, με μια εγκυμοσύνη μιας
ηθοποιού.
Μιας ηθοποιού που ήρθε να εκβιάσει την πρωταγωνίστριά μου.
Για να μην το. Βγήκε δημόσια, το είπε.
Όχι, μια ηθοποιός άλλη.
Α,
ήρθε λοιπόν να εκβιάσει μια κατάσταση. Και κάτσαν και υπολογίσαν ότι ναι, αλλά έχει γίνει αυτό, έχει περάσει ένας χρόνος. Πώς είναι, χωρίς να περιμένουν και γράφουν τώρα. Ή λάθος έχει κάνει ο Αμαραντίδης ή κάτι μας κρύβει. Αφού παίζεται λοιπόν το επόμενο επεισόδιο, αρχίζουν. Τελικά μας έκρυβε αυτό. Μιλάμε.
Ότι πιάνουν τα φταίρι και γράφουν και σημειώνουν.
Και από κάτω συγχαρητήρια, ξέρω εγώ, Γιώργο, που το βρήκες. Ή συγχαρητήρια γιατί υπάρχει παρεάκι.
Το οποίο σχολιάζεται.
Εγώ, δηλαδή τα βλέπω. Να το ξέρετε όσοι είστε στο Twitter.
Δεν μου λες, η σχέση με τον Μέμο ως φίλη τόσα χρόνια. Πόσα χρόνια αλήθεια είναι?
Είναι 26.
Πάρα πολλά, 26 χρόνια.
26 χρόνια.
Ναι, ο Πάνος είναι σαν πατέρας μου. Όχι ηλικία. Όχι ηλικία. Δεν μιλάω ηλικιακά.
Μεγάλος αδερφός, αλλά το έχουμε ξαναπεί αυτό.
Ναι, ρε παιδί μου, είσαι πατρική φιγούρα, ξέρεις. Δεν μιλάω ηλικιακά, δεν έχουμε και τόσα χρόνια διαφορά. Αλλά είναι σαν ο μέντορας, ξέρεις. Ένας άνθρωπος έχει ένα μέντορα στη ζωή του, έναν άνθρωπο που τον βοηθάει στα πρώτα του βήματα. Ξέρεις, ο Πάνος είναι αυτός που με έβαλε στην τηλεόραση, ούτως ή άλλως. Και έτσι
στο άκρος οικογενειακό.
Όχι, υπήρξε όχι. Κάτι άλλο πριν. Υπήρξε μια σειρά που ήταν στο Star.
Στο Star, όταν έκανε το Star πρόγραμμα.
Έκανε ελληνικό πρόγραμμα τότε.
Πρώτη και τελευταία χρονιά τότε.
Ναι, ναι, λεγόταν Η Θείος Εγούμενη και ήταν με την Κόνστα και την Άννα την Κουρή και την Μαρία τη Φωκά, θυμάμαι.
Ναι, ήταν μια ωραία σειρά.
Και μετά έγινε το Άκρος.
Μετά έγινε το Άκρος.
Ναι, μετά έκανα ένα guest πάλι στο Star σε μια άλλη σειρά και μετά έγινε το Άκρος Οικογενειακών.
Λοιπόν, θυμάμαι αυτή την στιγμή που μιλάω με τον Πάνο Αμαραντίδη, τότε εγώ σε κάποιο τηλεοπτικό περιοδικό.
Γιατί δεν το λες?
Στο Ζάπινγκ.
Το καμάρι μας, εγώ το αγαπούσα το Ζάπινγκ.
Λοιπόν, και μιλάγαμε με τον Πάνο για να του κάνω μια συνέντευξη. Είμαι και αυτή που σου έκανα την πρώτη σου συνέντευξη.
Ναι.
Λοιπόν, και μου λέει, παίζουν πάρα πολύ ωραίοι ηθοποιοί κλπ. Αλλά είναι και ένα νέο παιδί, το οποίο είναι εξαιρετικό, να του κάνεις μια συνέντευξη.
Έλα.
Και πώς το λένε? Μέμο Μπαγκνή.
Μάλιστα.
Είδε, να, δεν τα λέω εγώ αυτά.
Λοιπόν, για να δεις ότι φρόντιζε από τότε για σένα, γιατί
βέβαια,
σε θεωρούσε ένα εξαιρετικό ταλέντο.
Θέλω πολύ να σου πω όμως ότι με όλα αυτά τα χρόνια που σκέφτομαι, φρόντιζα πάντα όλους τους ανθρώπους που πέρασαν από τη ζωή μου, τους ηθοποιούς μου κτλ. Γιατί πρέπει να σου διευκρινίσω ότι εγώ αυτούς που σου ανέφερα, παρόλο που δεν κάνουμε παρέα, τους αγαπάω. Και το εννοώ, γιατί τι κάνουν, ενσαρκώνουν αυτό που έχω φανταστεί, και όταν το ενσαρκώνουν καλά, γιατί έχω την τύχη και η Θεωνά, όλοι, αλλά μιλάω και τους δύο βασικούς, να μιλάνε σωστά ελληνικά που ξέρεις το θέμα μου.
Βεβαίως.
Και να είναι πολύ πιστοί, αυτό το εκτιμώ απόλυτα, όχι στην παπαγαλία του ρόλου, αλλά στα ελληνικά τα οποία ως δικηγόροι καλούνται να μιλήσουν.
Βεβαίως.
Δηλαδή είναι δύο οι δικηγόροι. Τα ελληνικά τους πρέπει να είναι σαφή και χωρίς λάθη.
Βέβαια, οι ηθοποιοί πηγαίνουν πάνω σε ένα κείμενο, το οποίο κείμενο το έχεις γράψει εσύ.
Ναι, αυτό σου λέω.
Αλλά όμως οφείλει ο ηθοποιός να ερμηνεύσει εξαιρετικά αυτό το κείμενο.
Αυτό σου λέω. Όταν είσαι δικηγόρος και έχεις στερεότυπες εκφράσεις επαγγελματικές κτλ., δεν είναι τόσο εύκολο να τις αποστηθήσεις. Είμαι σε αυτό, είμαι ευτυχής. Πραγματικά. Και από τους υπόλοιπους. Δηλαδή, η ηθοποιοί μου είναι μια χαρά.
Ένας και ένας.
Είναι μια χαρά. Για να σου πω, τους αγαπώ. Δηλαδή, αυτό που κάναμε το Μέμο, το έχω κάνει για πάρα πολύ κόσμο που θέλω ή αισθάνομαι ότι έχει αδικηθεί εντός εισαγωγικών ή είναι καινούριος και πρέπει να το γνωρίσει ο κόσμος. Τώρα βέβαια αυτά δεν υπάρχουν γιατί έχουν αλλάξει
τα
δεδομένα.
Μέμο, εσύ έχεις ξεκινήσει γυρίσματα τώρα στο δεύτερο
κύκλο?
Ναι,
εδώ και 3 εβδομάδες έχω ξεκινήσει. Εγώ μπήκα ήδη, έχω προβληθεί ως επεισόδιο, ως χαρακτήρας μάλλον. Έχω προβληθεί στο 14ο, εκεί άρχισα και θα παίζω σε όλα μέχρι το 30. Εκτός ενός. Πολύ ευτυχής.
Σου αρέσει αυτός ο ρόλος τελικά, ο κόντρα ρόλος?
Πάρα πολύ.
Του απατεώνα.
Του απατεώνα, πάρα πολύ. Το ευχαριστήκαμε πολύ. Μου βγαίνει αβίαστα, δεν ξέρω το λόγο. Τώρα πρέπει να το εξετάσουμε αυτό.
Για δες το λίγο.
Δεν ξέρω γιατί μου βγαίνει τόσο εύκολα. Αλλά έχει πλάκα, έχει πολύ πλάκα. Και η Νικολέτα έχει φτιάξει ένα τρομερό χαρακτήρα φέτος και έχει κάνει και ντόρο με αυτό το χαρακτήρα.
Προσωπική επιτυχία.
Η Πέρλα ως ρόλος. Και περάμε πολύ ωραία, γελάμε, είναι πολύ ωραίο το κλίμα. Πραγματικά είναι μια σειρά που έχω αγαπήσει πάρα πολύ.
Η τηλεόραση δεν σου έχει λείψει καθόλου, από σύριαλ σε σύριαλ?
Ναι, τελειώσα αυτό το ταμπού τέλος Γενάρη που προβάλλεται ήδη και θα τελειώσει τέλος Μαΐου. Δύσκολα, πολύ δύσκολα, γιατί ήταν το πηγενέλα στην Κύπρο, που αυτό από μόνο του είναι πολύ κουραστικό.
Που σημαίνει ότι έπρεπε τις μισές μέρες της εβδομάδας να είσαι στην Κύπρο, έτσι.
Επειδή ήταν ο ρόλος αυτός, ο συγκεκριμένος, συγγνώμη, όταν πήγαινα στην Κύπρο μπορεί να καθόμουν και 10 μέρες. Και να ερχόμουν να Αθήνα 3 και να ξαναπήγαινα για άλλες 10. Εντάξει, είναι δύσκολο και το ταξίδι από μόνο του, αλλά και οι σκηνές, οι οποίες ήταν πολλές και τα λόγια πάρα πολλά, η αποστήθηση πολύ, δηλαδή είχαμε πολύ διάβασμα. Και ήταν δύσκολο γιατί έβγαινες από τη βολή σου. Η ζωή μου εμένα στην Αθήνα. Οπότε τη στιγμή που δεν ήμουν πολλές μέρες, δεν έβλεπα τους ανθρώπους μου, τους αγαπημένους, τους φίλους μου, αυτά ήταν λίγο σκληρό.
Δεν έπεσε επί τραπέζι.
Δεν έπεσε τα επί τραπέζιά μου τα αγαπημένα. Το είχα στερηθεί αυτό, ήταν ένα μεγάλο πλήγμα.
Δεν πώς και δεν τους έβαζε το βράδυ τους ηθοποιούς να τους μάθεις κανένα επί τραπέζι.
Στην Κύπρο.
Μετά 10 ώρα γυρίσματα.
Πέφταμε πτώματα στο κρεβάτι από την κούραση. Τι επί τραπέζι να παίξουμε. Οπότε τώρα ξαναρχίσαμε τα τουρνουά, θέλω να σου πω, και πολύ το έχω ευχαριστηθεί. Γιατί στη μαμά όσο να είναι, στη μαμά στα κρυφά εννοώ, είναι πιο αραιά τα γυρίσματά μου, οπότε έχω και αρκετό χρόνο για να ασχοληθώ με τους φίλους μου.
Μάλιστα. Θέατρο έχεις να κάνεις τώρα πόσες χρόνια?
Όχι, έχω να κάνω το Bent πριν 2 χρόνια.
Από τότε.
Ναι, 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 γιατί μετά μπήκε το Ταμπού την επόμενη χρονιά, δηλαδή.
Το Bent βέβαια ήταν
μια... συγγνώμη, έκανα και την Σμύρνη, τι λέω.
Α, ναι, έκανες.
Πέρυσι έκανα το από Σμύρνη Σαλονίκη, που
σωστά.
Είναι το νούμερο 2 της Σμύρνης της Μιμής Δενίση.
Της Μιμής Δενίση,
όπου εγώ έκανα αντικατάσταση...
Στη Θεσσαλονίκη.
Στη Θεσσαλονίκη μόνο, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και μετά στην Κύπρο. Και μετά την Μιμή αρχίσαμε τα γυρίσματα
για το ταμπού. Δεν το θυμόμουν γιατί ήσουν στη Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Δεν
κάναμε εδώ, ναι.
Επειδή
δεν
έκανες Αθήνα.
Επειδή έκανα αντικατάσταση στην Αθήνα.
Ναι. Ωραία. Το Bent πάντως, έχω να πω ότι είναι ένα θεατρικό έργο το οποίο είχε αναδείξει έντονα το ταλέντο σου.
Είναι καταρχάς σπουδαίο κείμενο με ένα σπουδαίο σκηνοθέτη που είναι ο Πέτρος Ζουλιάς. Και κάναμε εις βάθος δουλειά. Δηλαδή το σκάψαμε πάρα πολύ το κείμενο. Χτίσαμε αίμα κοινός μέχρι να το ανεβάσουμε. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Δεν έχω ξανακάνει κάτι πιο δύσκολο στη ζωή μου. Πολύ ψυχοφθόρο, πολύ στενάχωρο το θέμα του και το έργο. Και απ' τη μία το χαιρόμουν πολύ γιατί ήταν ένας ρόλος για μένα ζωής. Απ' την άλλη με τσάκισε ψυχολογικά. Δηλαδή κάθε φορά που σκεφτόμουν, μάλλον που ήμουν σπίτι και ετοιμαζόμουν να πάω στο θέατρο, έλεγα πώς θα το ξαναζήσω όλο αυτό. Μου φαινόταν βουνό να το ξαναζήσω, να το βιώσω. Καλώς έγινε που έγινε, δεν θα το ξανά έκανα, να σου πω την αλήθεια.
Α, σου λέγανε ότι δεν το ξανανεβάσετε, όχι έτσι.
Δεν θα το ξανά έκανα, είναι για μένα άθλος. Οπότε αυτά.
Πήρε το χρόνο.
Κάτσε, γιατί παραπονιέται.
Εννοείται ότι εδώ είναι το πάνω. Και πάνω η σειρά σα.
Εντάξει, δεν θα κάνει τίποτα. Δεν θα το ξαναρωτήσω τίποτα άλλο. Κάτσε και στην άκρη.
Με βάλα τιμωρία στη γωνία.
Τιμωρία. Λοιπόν, κύριε Μαραντίδη, αγαπημένα μου πάνω. Σκέφτεσαι να κάνει κάτι άλλο, κανένα θεατρικό, να γράψει.
Κοίτα, θεατρικό μέχρι τώρα έκανε ένα το χρόνο, το ξέρεις.
Ναι.
Και ήταν πολιτισμένα. Ένα το χρόνο, ωραίες συνεργασίες και εκεί. Σκέφτομαι να καθίσω ένα χρόνο και με έχω
να
μια πρόταση
τα ταξίδια
για κάτι.
Σου, να
με
δεις
έχω μια πρόταση για κάτι το οποίο το συζητάω πάρα πολύ χαλαρά.
Μάλιστα. Όταν συζητάω, ακούω το χαλαρά, είμαι σίγουρη ότι θα το ξεκινήσεις απότομα. Έτσι έχω την ετοίμαση. Πάμε σε ένα τραγούδι, παρακαλώ. Everybody loves you, baby. You should trademark your face. Lining on the block to be around you. But baby, I'm first in place. Face card, no cash, no credit. Yes, card. Application interview, sweet like marabou. Look at you. Nobody wants you bad as I do. Baby,
card, no cash, no credit. Yes, God, don't speak, you said it. Look at you, pop the culture iconography, standing right in front of me. Look at you.
Αγαπημένος Πάνος Σαμαραντίδης.
Αγαπημένη Βασιλεία Ζερβού.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάναμε μια πολύ ωραία πάλι εκπομπή, θεωρώ. Mm-hmm. Είπες αυτά που ήθελες να πεις. Ποτέ δεν κρύβεσαι.
Τι τα λες, πιο καλέ.
Τα λες πάντα αυθόρμητα. Σε ευχαριστώ κιόλας εδώ που ήρθε σήμερα ο Μέμος ο Μπεγνής.
Δεν τον έφερα εγώ.
Όχι, εγώ ήρθε από μόνος του.
Ήρθε από μόνος μου.
Ήρθε από μόνος
του.
Αλλά...
Ήταν στα Πέριξ.
Ναι, στα Πέριξ άκουσε ότι είμαστε εδώ και ήρθε.
Ακριβώς.
Είδε φως και μπήκε.
Αγαπάμε και Βασιλεία Ζερβού πάρα πολύ. Το ξέρεις αυτό άλλωστε. Χρόνια η κολόνια.
Ναι, χρόνια, πολλά χρόνια. Έχουμε κάνει ωραία ταξίδια.
Ωραία
ταξίδια. Η αλήθεια είναι όταν πηγαίνουμε ταξίδια Μέμο με τον Πάνο, είναι ένας άνθρωπος που σου δείχνει τον τόπο που πας.
Δεν υπάρχει.
Και ξέρει τόσα πολλά να σου πει.
Είναι τρελό.
Για τον τόπο που φεύγεις από αυτό το μέρος και είσαι μορφωμένος.
Μα εγώ τον θαυμάζω γιατί λέω πού τα θυμάσαι παιδάκι μου όλα αυτά. Ναι.
Είναι εξαιρετικό.
Είναι περιηγητής, τρελός.
Και αυτή ήταν μια πλευρά επαγγελματική μου.
Ναι.
Ο τουρισμός, μην κοιτάς που...
Ναι, αλλάξαμε στην πορεία.
Ναι, αλλάξαμε στην πορεία.
Αυτό όμως έχει να κάνει και με τη μόρφωσή σου, έχει να κάνει και με την αγάπη σου στα ταξίδια. Και ναι. Βέβαια το ότι διαβάζεις πάρα πολύ.
Και το ότι έχω ταξιδέψει πάρα πολύ.
Πάρα πολύ.
Από παιδί ταξιδεύω, γιατί πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι δεν έχω βάλει χρήματα στην άκρη, διότι έχω ταξιδέψει. Και είναι η πρίκα μου, πώς το είναι η περιουσία μου εμένα αυτό.
Mm-hmm.
Το ταξίδι, όχι το ταξίδι αυτό καθ' αυτό, δηλαδή το ταξίδι που έχει και το μουσείο και τον αρχαιολογικό χώρο, αλλά και το καλό φαγητό και τα πάντα.
Mm-hmm.
Να μπορώ να συνδυάσω τα πάντα. Αυτό είναι το ταξίδι για μένα.
Τόσες επιτυχίες πάνω δεν έχεις γίνει πλούσιος ακόμα.
Πλούσιος.
Εσύ, Μέμο, έχεις γίνει πλούσιος με την υποκριτική.
Εγώ πάρα πολύ. Ναι. Έχω πάρα πολλά λεφτά. Τι πλούσιες με Βασιλεία μου. Αν αυτά τις σειρές τις κάναμε στην Αμερική, και τώρα εγώ, θα ζούσαν τα τρισέγγονά μας. Εδώ δεν βγάζεις καλά χρήματα που μπορείς να ζεις αξιοπρεπώς. Ναι, οκ, okay, αλλά δεν γίνεσαι πλούσιος. Όχι, σε καμία
περίπτωση. Δεν είσαι, όχι.
Επειδή,
απλά, και εγώ μην παραπονιόμαστε.
Όχι, δεν παραπονιόμαστε σε καμία περίπτωση. Αλλά και εγώ σαν τον Πάνο είμαι. Δηλαδή τα λεφτά που βγάζω από τη δουλειά μου τα ξοδεύω εκεί.
Στα
ταξίδια. Μα πάντα μου άρεσε εμένα να ταξιδεύω και πριν σε γνωρίσω. Οπότε μου το έβαλε το μικρόβιο πολύ περισσότερο από ό,τι το είχα τέλος πάντων ο Πάνος. Και έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου κάθε χρόνο να κάνω ένα μεγάλο ταξίδι. Και το κάνω.
Πού θα πας φέτος?
Κοίτα, πήγα τώρα το Γενάρη. Είχαμε πάει στο Βιετνάμ και την Καμπότζη. Θέλω όμως να πάω στην Ιαπωνία.
Είναι το επόμενο.
Ναι. Θέλω σαν τρελός να πάω στην Ιαπωνία. Είμαι και φαν των άνιμε, των κινουμένων σχεδίων, των Ιαπωνικών, οπότε θα τρελαθώ νομίζω εγώ εκεί πέρα. Εκεί θα χαλάσω την περιουσία.
Ναι, και θα κάνεις καινούργια συλλογή.
Και θα γυρίσει και με συλλογή.
Με βαλίτσα βασικά θα γυρίσω.
Να διακόψω. Ήδη το σπίτι είναι το μισό γεμάτο άνιμε, όλα.
Εντάξει, έχω πολύ One Piece και Disney, γιατί είναι δύο πράγματα που μου αρέσουν. Ας πούμε όταν πήγα στο Ορλάντο μια φορά, κάποτε, στην Disney World, που όποιος δεν έχει πάει να πάει, είναι συγκλονιστική εμπειρία. Πήρα βαλίτσα Disney για να γεμίσω με σουβενίρ
Disney.
Τη βαλίτσα αυτή, φαντάζομαι τρελά.
Και βέβαια να μην πούμε τη χριστουγεννιάτικη τρέλα που έχει.
Αυτό είναι μια εκπομπή άλλη.
Είναι μια άλλη.
Καινούρια.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
Πάνο Σαμαραντίδης.
Ευχαριστούμε για τη θετική ενέργεια.
Να είσαι
καλά. Γιατί από την πρώτη στιγμή Είχε πει καλά λόγια η Τσίρα να το κάνω, θυμάμαι.
Ναι, ναι.
Κάντο γιατί αυτό και. Είδες.
Όλα, όλα καλά. Και ευχαριστώ και σένα, Μέμο.
Κι εγώ. Και εγώ και
λοιπόν,
ευχαριστώ.
Στο σημείο αυτό σας αποχαιρετούμε όλοι μαζί. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, 9 με 10. Ήταν η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Ο Χάρης Κουτουλογιάννης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Τζέλα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος και αμέσως μετά η Νεφέλη Λιγερού. Καλό σας βράδυ. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I like standing still, but that's just a wishful plan. Ask me where I come from, I'll say a different land. But I've got memories and travel like gypsies in the night. I count gates and numbers, then play the guessing game. It's just a place that changes. Find them. I've got no